sellainen, että kun veljemme mainitsi, että Pyhä Henki nostaa ylöspäin, niin mulla on otsikko, että alentuminen. Raamattu ilmaisee Kristuksessa alentumisen ja nöyrtymisen tie. Tämä on otsikko tähän ja sitten iltapäivällä, jos Herra suoni on tämä anteeksi antamus, syntien anteeksi antamuksesta on tarkoitus puhua sitten tuossa iltapäivällä. Ja yleensähän se alkaa tästä, että ihminen nöyrtyy ja alentuu sydämessään. Siitähän se taivaan tie alkaa. Ristin juurelle täytyy aina nöyrtyä, kääntyä Jumalan eteen ja Jeesuksen eteen. Ja siitähän se taivaan tie on meille itse kullekin alkanut. Ja sitten sitä alentumista, se on sillä tavalla, että kun Jumala kasvattaa, ylentää hengellisesti ja lisää, jos sanotaan niin kuin vaikutusalaa, jos nyt näin ilmaisen sen niin kuin Jumalan sanan ja hengen kautta, se alentumisen tien kautta kulkee. Ristin juurelta täytyy lähteä ja nöyrtyä Jeesuksen kuoleman osallisuuteen. Ja sitten avautuu aina niin kuin niitä uusia hengen maailmoita ja valtuutusta, jos näin sanotaan. Ja luonnostaan ihminen pyrkii ylenemään. Langennut sisin etsii ja haluaa aina korotusta. Se haluaa siihen suuntaan tämä luonnollinen mieli, että aina ylemmäksi, laajemmaksi, näkyvämmäksi. Ja kun ihminen on luonnostaan, niin jopa komentovaltaa haluaa, vaikka armeijassa ei ollakaan, niin sillä tavalla, että siis voisi niin kuin määrätä enemmän ja enemmän asioita. Ja tämä on meidän jokaisessa luonnollisessa mielessämme niin perusolennus. Sitä ei tarvitse niin kuin muualta hakea. Se kuuluu syntymälahjana johtuen siitä, että kun vihollinen hengenmaailmoissa Luciferi lankesi ja hän lankesi ylpeyttä ja halusi Jumalan vertaiseksi tulla. Minä viittaan näihin kahteen Raamatun kohtaan. Se on Jesaja 14. Niin siinä sanotaan jakeet 12-14. Minä voin lukea kaikki. Kuinka olet taivalta pudonnut, sinä koin tähti, aamuruston poika? Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja? Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen korkeammalle Jumalan tähtiä. Minä istuimeni korotelle ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkulle, teen itseni korkeamman vertaiseksi. Tässä mainitaan siis tämä alkulankeemus näkymättömässä henkimaailmassa, jota me emme näe, ellei Jumala avaa. Ja sitten Hesekielin kirjassa myöskin sit mainitaan, luen siitäkin tai joitakin otteita, 28. luku, niin siinä mainitaan tästä, mikä johtaa siihen, että tämä luonnollinen ihminen vaan ylöspäin pyrkii, jos nyt käytetään Raamatun sanani lihallinen mieli. Se on Hesekiel 28 ja siitä jake 11-17 mainitaan, minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi viritä itkuvilsi Tyyrön kuninkaasta ja sanoi hänelle, näin sanoo Herra, sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa, Edenissä Jumalan puutarhassa sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikki naiset kalliit kivet, karneoria, topasia, jaspista, krysolittia, onyksia, berylliä, safiria, rubiinia, smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Ja oli suojaavainen kerubi Jumalan pyhällä vuorella ja Jumalan olento ja käyskentelit säähkyvien kivien keskellä jakeessa 14. Sitten jäi 15, että nuhteet on, sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin siihen saakka, kunnes sinusta löydettiin väärin. Ja hän teki kaupankäyntiä ja väkivalta tuli sydämeen. Ja sitten hänet tarkoitettiin sieltä jakessa 17, että sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden, sinä kadotit viisautesi ja sen jälkeen Jumala poisti hänet sitten sieltä. Että tässä on tämä alkulähtö, jos näin sanotaan, enkelimaailmassa. Ja nytkö sitten vihollinen heitettiin maan päälle ja ilmavaltoihin, niin hän edelleen elää ja vaikuttaa siellä. Ja tuli sellainen ajatus, mikä pilahti jälleen tässä mieleeni, että kun monet sanoivat, että he sitoo saatanan valo ja vihollisen, niin miksi sen jälkeen sitten vielä kuitenkin vaikuttaa ja toimii, jos on saatu sidottua? Ei sitä voi ihminen sitoa sillä tavalla, koska se on sen valtaan tämä langennut luomakunta kaikki annettuna. Hän elää ja toimii, vaikuttaa niin kauan kuin tuhatvuotiseen valtakuntaan Jumalan enkeli sitoo hänen sitten, niin sitten vaikutusvalta vähenee. Ja tällä tavalla me elämme sellaisessa maailmassa, ja kun me olemme Aadamin jälkeläisiä, synnin luonnosta syntyneitä, luonnollisen sieluelämän maailmaa, niin meissä on tämä olemus uskoon tultua, elää ja vaikuttaa, ja vain hengellä puolettain voimme elää sitten tätä ylösnousemuselämää Jeesuksen seurassa. Ja nyt kun ajatellaan, että Jumala haluaa jokaista käyttää, jotka hän on pelastanut, ja johdattaa ja vaikuttaa hänen elämäänsä, niin me joudumme sitten, ja Jumala kuljettaja johdattaa meitä itse kutakin alentaen meidän sydämen korskaa sydäntä ja ylpeää mieltämme. Ja se, mitä nyt kaikkea tuossakin mainittiin, niin ne ilmenee meissä jossakin elämän suhteessa jokaisessa, kun rehellisiä olemme. Ylpeyttä on ja korskeutta, no enpä minä välitä noista ihmisistä tai näistä kaikista. Se voi vilahtaa täällä sydämen maailmassa. Ja nyt tätä taustaa vasten, että me voisimme olla Jumalan palvelijoita laupeuden astioita, niin kuin roomalaiskirjeen 9. luvun maininta. Tehdäkseen laupeuden astioiksi ja valmistaakseen, niin siinä on Jumalalla työtä paljon minun kohdalla ja sinun kohdalla. Koska tämä luonnollinen ihminen ei halua taipua montakaan kertaa vapaaehtoisesti, vaan sitten kun Jumala sallii ne olosuhteet, että on niin tiukka paikka, jossakin tavalla tai toisella, niin pakko on sitten nöyrtyä ja pysähtyä Jumalan ja ihmistenkin edessä tarvittaessa. Ja tämä on se alentumisen kautta Jeesus korotettiin. Minä menen tässä aiheessa eteenpäin, niin se sieltä löytyy. Ja tuossa minusta sopii, vaikka se on hiukan eri kohtaan, se on jo niin kuin elämän iltaan tullut tämä Hjalmar Hansen. Tämä laulu 81, mutta siinä on tämä ydinajatus löytyy jakeesta 2. Pääni kun lepo on kallistaessaan, Jeesus, Jeesus. Valmiina kaikkeni pois antamaan, Jeesus, Jeesus. Silloinpa suuri niin pieneksi käy, omat mun työnikään missään ei näy. Näen kuinka elää mun pitänyt pois, Jeesus, Jeesus. Kun Jumala alentaa, ja jos sanotaan niin kuin hengellisen kuoleman kautta, Kristuksen kuoleman osallisuudessa saamme kasvaa, niin sitä vähemmän kertyy sitä mainittavaa merittiä oman suun kautta sitten, että mitä Jumala on tehnyt tai vaikuttanut minun kauttani tai mitä olen saanut aikaan. Koska sehän on kaikki Jumalan armon vaikutusta, mitä hän voi meitä itse kutakin käyttää. Mutta se kuoleman prosessi on käynyt meidän sielun ja sydämen maailmassa, niin on tapahtunut niin sanottu hengen alentuminen, että Kristus saa suuremmin elää ja vaikuttaa meidän elämässä ja meidän kautta. Ja tämä on varmaan se tukalin tie, mihin ihminen haluaisi lähteä, kun Jumala määrää yleensä siihen ehdon, että me voimme valita ja voimme joskus väistää, kiertää ristikuoleman osallisuutta, mutta me jäämme hengellisestä rikkaudesta paljon vajaksi sen jälkeen, jos emme kulje sitä tietä, jossa Jumala haluaa niin kuolettaa ja nöyryyttää meidän sydäntämme välillä. Tämä alentuminen on toisaalta nöyryyttämistä. Alennetaan tarvittaessa aina ja sen jälkeen vasta sitten tapahtuu tämä hengellinen ylentäminen. Ja tulla alhaiseksi me laulamme joskus sydämestä, etten mitään voisi, mutta sittenkö, että kuin tyhjä murrettu astia vaan, mutta kun alkaa Jumala käyttää toisia ihmisiäkin siihen, me koemme, että onko ne yhtä hengellisiä kuin me, ja ne moukaroivat hiukan meitä sanoilla ja teoillaan, niin siinä alkaa käydä ilmi, että onko minä mitään vai en. Jos on alentunut, löytynyt sydän, se ei reagoi siihen, ei lähde taistelemaan, jättää Jumala huomaa asiat, mutta lihallinen ihminen alkaa sättiä, puhua pahaa selän takana heti mustamaalaamaan sitä toista. Tämä on tuttua, kun näkin seurakuntatyössä vuosikymmeniä olen ollut, niin kokemuksista ihan tiedän, että näin se toimii. Ja nyt näissä olosuhteissa jos me hengellisesti oikein ymmärrämme ja voimme Kristuksen kanssa alentua, niin Jumala nostaa ja korottaa sen jälkeen, kun hän vie meitä eteenpäin tässä uskon kasvun tiellä. Ja siksi tämä alentumisen tie ei ole mieluista, niin kuin mainitsin, meidän luonnolliselle ihmiselle, vaikka sisimmässä voimme vilpittömästi rukoilla, että minä, Herra, haluan kulkea sitä tietä, kun annat voimaa mulle ja annat tahtoa ja mieltä, että minä voin elää, että omalla voimalla en voi mennä siinä eteenpäin. Tulla siis alhaiseksi, ja Jeesuksestahan on kirjoitettu täällä Matteuksen evankeliumin 12. luku. Siinä mainitaan tällä tavalla hänen tuota sydämessä laadusta, ja jos me hänessä kasvamme ja hänen kautta kasvamme, niin silloin se vie tällaiseen tähän suuntaan, kun tässä mainitaan siis Matteus 12 ja siitä jakeesta 17 hiukan eteenpäin. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaajan kautta, joka sanoo, katso minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielestä. Minä panen henkeni häneen ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. Ei hän riitele, eikä huuda, ei hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei nuserra ja suitsevaista kynttilän sydäntään ei sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon ja hänen nimensä pakanat panevat toinen. Jos on särjetty ruoko, löyrä murrettu henki ja sydän, ei Jeesus sitä musella, vaan hoitaa, korottaa ja on. Mutta jos on korska sydän, se ylpeä sydän, sitä tarvii hiukan rusikoida sitten taivaan maailmoista. Mä nyt tällaisia ilmaisuja käytän tavalla tai toisella, että se tulisi murretuksi, säädetyksi astiaksi, lautiaksi astiaksi hänen kädessään. Ja hän tietää kaiken ne todelliset vaikutteet. Mehän voimme hiukan farisealaisesti näyttää ulospäin toista, mitä todella ajattelemme joissakin tilanteissa, mutta hän, joka katsoo sydämeen, hän sieltä lähtee sitä muuttamaan ja korjaamaan. Ja hänellä on oikeat lääkkeet aina siihen, vaikka se joskus meistä tuntuu hyvin kipeältä ja tuskalliselta. Mutta ei kannata jäädä sitä prosessista pois. Hän huolehtii. Hän sytyttää, hän rohkaisee ja hän antaa. Ja nöyrille hän antaa armon, mutta ylpeät hän lähettää tyhjinä pois. Että jos sydän löytyy siihen, mihin Jumala haluaa alentaa ja vaikuttaa, jotakin hengellistä pääomaa tulee tänne, jota sen jälkeen ei antaisi millään pois, vaikka se on itkettänyt, tuskastuttanut, vihastuttanut välillä meidän ihmillistä luontoa. Alentua siihen Jumalan suunnitelmaan ja johdantoon. Jumala sallii, että meitä joskus työnnetään niin vähän hengellisesti syrjään. Ja kokee. Mäkin olen kokenut sen, että aiheet oli tuonut, kun ei lähde kapinoimaan vastaan, vaan jää odottamaan ja nöyrtymään, niin se on ihmeellistä, miten ne balanssit muuttuvat sitten voittoisaan suuntaan sen jälkeen kuitenkin elämässä. Ja psalmissa 51, joitakin raamatun kohtia tähän, niin luetaan psalmi 51 ja siinä sanotaan jakeessa 19 näin. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki, särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Mitä nopeammin ihminen pystyy niin kuin alentumaan, löytymään sydämessään näissä koetuksissa ja tilanteissa, kun Jumala johdattaa, sitä nopeammin siitä on pääsy ylöspäin. Ja Jumalan henki vahvistaa ja johdattaa. Sitten mainitaan täällä Jesaja 42 ja 3. Siinä sanotaan tällä tavalla, vielä on tämä sama ajatus. Särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suitsevasta kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Kun ajatellaan meidän sydäntämme, niin se luonnostaan ei halua taipua. Vaikka mieli ja järki sanoo, että minä haluan, Herra, tinkimättömästi sinua seurata, mutta sitten ne olosuhteet voi olla epämiellyttävä. Ja mitenkään ihminen ei haluaisi niihin alentua ja nöyrtyä. Ja jos tietää vielä etukäteen joitakin tilanteita, niin se on vielä korkeampi se muuri, että Herra, en minä halua, että eihän minä tällaista rukoillut, että sinä näin johdatat minun elämään. Mutta jos me annamme niin kuin vapaan valtakirjan, että hän todella saa johdattaa, ja kuljettaa niin kuin hän tahtoo. Niin silloin siellä on välillä sitä rämekkoa ja välillä on neliveto päällä, mutta jos luontoa katsotaan, on jyrkkiä nousuja ja huonot polut kulkea siellä. Ja sitten on välillä hyvin sulavaa myötäistäkin siellä elämäntiellä. Että se vaihtelee ja tämän uskon elämän ja tehtävän mukaan Jumala, mikä ruumiin jäsenen seurakunnassa olla, sen mukaan hän kasvattaa ja johdattaa. Ja siksi samanlaista tuskin kenelläkään ihan tietä on, vaan samansuuntaisia piirteitä voi olla paljon hengellisesti ja kärsimyksiä. Mutta toisaalta sitten tämä Jumalan johdanto, niin se on henkilökohtainen. Sitten mainitaan myöskin tuossa psalmissa vielä 57 ja 5, ennen kuin menee eteenpäin, niin otetaan siitä vielä yksi kohta. Psalmi 57 ja 5, siinä sanotaan näin, minun sieleni on jalopeuraan keskellä. Sehän kuvaa sielutihollisen valta. Minun täytyy maata kultasuitsevaisten seassa ihmisten, joiden hampaat ovat keihät ja nuolia, joiden kieli on terävä miekka. Tässä on lähinnä tämä tulta suitsevainen sana, joka niin kuin kiintyy mieleeni ja sitä voi verrata niin kuin palavaa ilmiliekissä, siis tuli. Tulta suitsevainen, ehkä tämmöinen sepän ahjo on hyvä kuva. Siinä on kuumuutta ja siinä liekehtii tuli jonkun verran, kun minäkin lapsena muistan, kun viikatteita siellä seppänitä ja muita teki, niin näki ihan käytännössä, kuinka se siellä toimii. Ja sitten tässä verrataan myöskin kynttilä sydämeen, verrataan ihmisen ja ihmisen hengen tulee ja valoo. Ja Jumala on tarkoittanut nyt, että tämä meidän sydämemme ja mielemme, josta elämä lähtee, se on nöyrä sydäminen. Ja siellä saattaa Jumalan hengen tuli niin palaa, läikehtiä ja tuoda sitä taivaallista valoa. Ja siksi, että se voisi niin kirkkaana valaista meidän hengessä ja sydämessä, me joudumme nöytymään monissa asioissa, että tämä suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä, niin kuin toisen korintolaiskirjeen 5. luku siinä alkujakeessa sanotaan. Että ne kynttilän kuoret ei tuo sitä valoa, vaan se tuli sieltä, joka sydämessä kynttilässä on, niin kuin tiedämme, ihan näin fyysisessä mielessä. Ja nyt tällä tavalla Jumala meitä muovaa, kasvattaa, ohjaa, nöyryyttää, alentaa ja johdattaa, että se tuli olisi mahdollisimman kirkas, jonka Jumalan sana ja henki täällä vaikuttaa ja puhdas. Siis Kristusta kirkas taivas. Ja siksi tätä alentumisen tietä me joudumme jokainen kulkemaan ja nyt Jeesus suoritti meidän puolestamme tämän perusalentumisen. Niin kuin sanotaan, oli kuulijainen kuolemaan, haman ristin kuolemaan asti. Ja hänet alennettiin Jumalan pojan valtaistuimen kirkkaudesta syntiseksi ihmiseksi minun ja sinun tähtesi ja kaikkien ihmisten tähden. Hänet oli olennaltaan niin kuin ihminen, Jesaja 53 mainitsee, ja rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Hän kantoi kaiken sen lihallisen lankeemuksen alentumisen, jonka synti ja syntiin lankeus toi ihmiseen, hän omassa ruumiissa ja sielussaan kärsi sen tuskan ja alentumisen vastoin luonnollista mielensä ja henkensä elämän tahtoa. Kun hän sanoi siellä puutarhassa rukoudessa, että menkö minulta tämä malja ohi. Hän ei olisi halunnut alentua siihen tilaan. Hän näki, se on tuskallinen. Se on äärimmäisen tuskallinen hengelle, sielulle ja se oli niin kova tuska, että hän verta hikoili. Siis henkinen paine oli niin kova Jeesuksen ruumiiseen, tähän fyysiseen ruumiiseen kohdentui, että veripisarat tulivat, että me ymmärrämme. Siinä hänet alennettiin henkisesti ja fyysisesti ristinpuna käytännössä toteutui sen jälkeen sitten tämä ristin kuoleman osallisuus. Ja nyt jos me ajatellaan, että me haluamme Jeesusta seurata niin kuin Jumala johdattaa, tämä ristin kuoleman osallisuus jatkuvasti on meidän elämässämme. Kuolema tekee työtä meissä jatkuvasti ja se tulee tehdä työtä ja alentaa tätä langennutta elämää, että se uudesti syntymisen kautta tullut taivaallinen elämä saa loistaa kirkkaammin ja väkevämmin. Ja siksi tämä prosessi on tuskallinen ja sillä tavalla siihen ei kukaan mielellään halua. Ja meidän tähdemme hänet tehtiin synniksi, niin kuin toisen korintolaiskirjeen 5.21 mainitaan. Ja tämä alentuminen tässä tarkoittaa olla matala, alhainen, alentaa, nöyryyttää. Siis se on tietoinen prosessi. Ja nyt jos me tämän ymmärrämme oikein, niin vaikka se on vastenmielistä hengelle ja sielulle ja fyysisille olemuksille, niin me kuitenkin sanomme, että Herra, kun annat voiman, tapahtuu sinun tahtosi. Kuitenkin minä haluan, Herra, löytyä ja alentua, että saat kuljettaa, että omin voimin en selviä, mutta kun sinä autat, tuet ja vahvistat ja kaikkia annat, mitä tarvitaan, silloin me voimme mennä eteenpäin. Mutta yleensä näistä ei suuria numeroita, niin kuin rukouskokouksissa, harva esittää kiitosaiheen todella sydämestä, kun oikein on ahdossa ja kärsimyksissä. Se on kahden kesken enemmän siellä Herran kanssa näitä asioita puhellaan ja selvitellään. Mutta tämä on se, sanottaisiko se hengellisen elämän ja kasvun todellinen suunta seuratessa Herraa. Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä, näin sanoi Johannes Kastaja aikoinaan jo siellä, kun hänen elämänsä palvelustyö oli päättymässä. Ja hän meidän tähtemme teki hänet synniksi, häpeä ja herjaus saatteli Jeesusta monessa elämäntilanteessa, mutta rakastaessaan Jumala meitä ihmisiä ja saattaakseen meidät lapsen asemaan, hän joutui poikansa alentamaan tällä tavalla sen tähden, että me pääsemme tähän korotettuun hengelliseen asemaan. Muuta vaihtoehtoja tietähän meillä ei ole. Ja nyt jos ajatellaan, että ihminen tähän kun ymmärtää tämän, haluaa alentua tähän alentumisen tien kulkemiseen, niin Jumala antaa voiman siihen ja vahvistaa. Ja sitten voi olla sillä tavalla, että on määrättyjä asioita meidän elämässämme, että me joutuisimme tuomittavaksi niistä asioista. Ja se tuomio voi olla paljon kovempi kuin se, että alentumisen kautta voisimme kulkea. Ja Jeesuksesta sanotaan täällä apostolien 8:30, tänne luen jo jälkeen 32 ja jäi 33. Siis apostolit 8:32-33. Ja se kirjoitus, jota hän luki, oli tämä, niin kuin lammas hänet viedään keuraaksi, niin kuin karitse on äänetin kerittäjänsä edessä, niin ei hänkään suuntansa avannut. Hänen alentumisensa kautta hänen huomionsa otetaan pois. Kuka kertoo hänen syntyperänsä, sillä hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Tässä mainitaan, että Jeesus halusi alentua, tapahtukoon Isä sinun tahtosi. Hän sanoi sitten loppu, kuitenkin sinun tahtosi. Hän alentui siihen kärsimyksen kuoleman prosessiin, jota varten hän tulikin tänne maan päälle. Ja tuossa on vilahtanut mieleeni joitakin asioita, en tarkemmin halua sisäistä ja kertoa, missä ja mitä on tapahtunut. On joitakin tilanteita joskus ollut, että on joitakin ihmisten kanssa joutunut keskustelemaan. Ja sitten pyrkinyt neuvomaan parhaalla tavalla ja eräällekin henkilölle kerran, että näin ja näin tulisi sinun näissä asioissa menetellä. Niin hän työnti ylimielisesti pois sen. Ja mä en tiedä, minun koski sydämme ja mä sitten itkin ja rukoilin kerran kotona jumalattaisi, että hetosan näin, mä vilkittömästi halusin neuvoa ja ohjata, koska monet henkilöt olivat kiinnittäneet huomiota ja työntekijänä joutui esittämään tämän asian kyseiselle henkilölle, se työnti sen pois. Ja sitten sattui sillä tavalla, että mä sanoin, että Herra, mä vilkittömästi halusin parasta, minkä ymmärrän ja tiedän, niin hoida sinä tämän asian tämän jälkeen niin kuin haluan. Että mä en halua eikä lähde riitelemään tämän henkilön kanssa, ei kahta viikkoa mennyt siinä asiassa, kun hän joku Jumala hoiti sen asian, että hän joutui pahan kolariin ja kyltiluita meni ja kaikkea muutakin siinä hänen elämässään. Ja sitten hän meni sairaalaan häntä katsomaan, niin en kerinyt sanoa, että rauhan, nyt minä halusin ymmärrä, tuli sieltä pelikolle. Mutta sitten mä aistin, nyt on tullut sille lavalle tai esitymistä, mihin Jumala on suunut. Hän joutui, jos sanotaan hänen alentumisensa kautta, hänen tuomionsa tehtiin pois. Mutta tässä tapauksessa kävi, että hän ei alentunut, hän joutui kulkemaan tämmöisen, jos tämä on minun ilmaisu, se hengellisen tuomio Jumalan edessä. ja sen jälkeen vasta se tuli siihen tasolle se sydän, johon se olisi voinut suoraan päästä, jos se olisi löytynyt siitä, kun niin huomautettiin ja kehotettiin sitä tarkentaa tässä elämän suuntaan ja vaikutteen. Ja näin me voimme joutua itse joskus, että sukset, niin kuin sanotaan, ajetaan seinään joko yltiöpäisyyttä tai nörtymättömän sydämen takia, ja sitten Jumalan asialle, jos jätetään ne, niin hän kyllä oikealla tavalla sitten hoitaa ne ja sitten joutuu nöyrtymään, kun hän kerran jarru vetää päälle, niin me emme toivo kenellekään, mutta näin se näyttää käytännössä vaan olevan ja siitä ei voi sitten niin karkuun lähteä eikä läpi luistaa niistä Jumalan suunnitelmista, kun hän alkaa käsille. Ja joitakin muitakin tapahtumia on tuolla matkan varrella ollut, joissa on joutunut niin kuin Jumalan käteen jättämään, ei voi kellekään kertoa asioita. Ja kyllä Jumala on hoitanut ne sitten vähän niin kuin kovemmalla kädellä, jos tällaista ilmaisua käytetään. Ihan että sitten sairaalareissuja on ihmisille tullut ihan yllättäen ihmetelle, että yksikin henkilö kerran, niin siinä mä koen, että nyt on hengessä sellaista vastakkainasettelua. Ja mä en lähtenyt riitelemään ja taistelemaan hänen kanssaan. Minä kerron Jumalalle, että näin ja näin. Jos on, että hoida sinä tämän asian, no sitten ambulanssi vei henkilö sairaalaan ja se ihmetteli, että miksi hän tänne on joutunut. En minä voinut sanoa, että kyllähän mä rukoilin vähän tämä asia, mutta Jumala saa hoitaa, että siksi sä oot nyt täällä. Mutta minä rukoilin ja siirrytä sitten Herra kohta ja auttaa häntä siinä. Ei kaikkia voi paljastaa taustoja kaikissa tilanteissa, mutta nämä vaan nousivat, minä en ollut suunnittelutkaan näitä esimerkkejä etukäteen, mutta nousi vaan nyt tässä mieleen, että kyllä Jumala saa alentumaan ja löytymään tarvittaessa, jos on näitä tilanteita, kun malttaisin omalta puoleltaan täysin luovuttaa hänen käsinsä, ja että hän on vanhuskas ja oikea näiden asioiden tuomari, anteeksi antaja ja armahtaja kaikissa elämän tilanteissa. Ja näin me voimme jatkaa taivaan tiellä sitten, että kun jos pääsemme alentumaan tätä suorinta tietä, tai sitten jos Jumala joutuu alentamaan, niin se aina on tuskaisempi sen jälkeen se tie meidän elämässä. Ja Jesajan kirjassa mainitaan Jeesuksesta se 53. lukuun jake 11 ja 12, mutta siinä 53, 11, 12. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi tuntemuksessa kautta hän minun vanhustas palvelin vanhustauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa ja väkevien kanssa hän saalista jakaa. Ja nyt on sitten se ydinlause, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan. Ja hänet luettiin pahantekijän joukkoon, hän kantoi monien synnit ja hän rukoili pahantekijän puolesta. Tässä huomaamme sen hengellisen tien, antaa oma sielu kuolemaan, Kristuksen kuoleman osallisuuteen. Ei hän meitä tuhoa, vaan hän puhdistaa ja johdattaa näissä tilanteissa. Ja Jeesus kantoi tässä pahantekijän joukkoon, voi olla väärin ymmärrystä, ja hän rukoili pahantekijän puolesta. Jos me voimme sydämestämme siunata joskus näitä kanssamatkaa ja jos aiheuttavat tuskaa, niin vilpittömästi, että Jumalan edessä voi todella niin pyhät kädet niin sulta ja siunata, että minä sydämestäni niin Herra annan anteeksi, vaikka tekoa en pidä oikeana, enkä sydämestäni niin voi siihen menettelyyn yhtyä. Mäkin olen rukoillut näin monta kertaa. Mutta silti siunaa sitä ihmistä ihmisenä ja jättää Jumalan käsin. Ja voitto tulee aina, kun Jumala johdattaa, eikä tarvitse taistella ja saa hengellisesti itse säilyttää koko ajan niin kuin yhteyden, elävän hyvän yhteyden Jumalaa. Eikä tule niin kuin murheen mieltä, että satuin sanomaan liian pahasti sille tai töykeästi joissakin tilanteissa. Kun me ollaan ihmisiä, niin näin voi käydä ja purkautua tämä tilanne. Ja tällä tavalla Jumala meitä vie eteenpäin. Ja vielä tästä Jeesuksen alentumisesta, niin luen tuosta yhden raamattukohdan, se on hebrealaiskirje toinen luku. Ja siinä sanotaan, minä otan ne ydinjakeet sitä 7 ja 9. Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi. Kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet tsepperöitsit ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi Jeesuksen, Me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kikkarilla ja kunnialla seppeletyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikki edes joutunut maistamaan kuolemaa. Tässä huomaamme sen, että kun me Jeesus alentui, niin hänet korotettiin. Ja niin kuin nyt siihen vielä palaan tähän vedemme alkulauseeseen, että nyt kun alennumme oikealla tavalla Jumalan edessä, hän korottaa ja hän päästää ja nostaa meitä eteenpäin sen jälkeen taivaan tien. Ja voi sanoa, että hengen maailmoissa tapahtuu joitakin asioita, joita emme näe, mutta voimme huomata sen, että jopa määrät henkilöt, jotka aikaisemmin ovat vähän niin kuin toisarvoisina meitä pitäneet, tarkoitan ihan näitä kanssaveljiä ja sisaria, niin kunnioitus alkaakin muuttua. Balanssit vaan siellä näkymättömässä maailmassa Jumala liikuttelee ja vaikuttaa. Ja silloin ei tarvitse niin kuin asemaa eikä kunnioitusta hakea, kun Jumala se avaa ja nostaa ja laittaa siihen. Saa levollisesti olla niin kuin nojatuolissa, rauhassa, rennossa istua, oli missä tahansa. Ei sitä kukaan voi horjuttaa, koska se on Jumalan korottama ja asentama ja laittama meidän sydämme ja elämä ja siihen hengelliseen tehtävään, mihin hän ruumiillisena meitä on laittanut ja oksasta. Ja silloin se on aina sopusuhteen ja silloin aina hengenvoima takana. Jumalan tuki ei tarvitse ihmiseltä hakea tukea eikä turvaa, kun kaikki valtias tukee ja antaa turvaa ja voimaa meidän elämään. Mutta tätä alentumisen ja nöyttymisen kautta, minkä minä ymmärrän, niin tämä todellinen hengellinen ylentäminen tapahtuu Jumalan maailmoissa, niin kuin hän haluaa sitä viedä eteenpäin. Ja niin kuin se Hjalmar Hansen vielä siteraa siitä, valmiina kaikkeni pois antamaan, niin onko, ja että sydän todella luopuu siitä Jumalan edessä vilpittömästi joistakin tilanteista. Ja siellä, kun kahden kesken Herra edessä rehellisesti tekee ne ratkaisut, että Jumala, minä olen valmis luopumaan, jättämään kaiken tämän, jos sinun tahto ja suunnitelma on. Sinä voit johdattaa jonkun toisen ja toisella tavalla niin kuin sinä haluat, että vilpittömästi se tekee Jumala edessä. Niin silloin on niin kuin kaiken pois antanut sieltä rehellisesti ja totuudessa. Ja sen jälkeen Jumala kyllä huolehtii siitä eteenpäin. Mutta silloin siinä toteutuu tämä silloinpa suuri niin pieneksi käy, omat mun työnikään missään ei näy. Näen kuinka elää mun pitänyt pois, Jeesus, Jeesus. Silloin siellä käy ihminen tätä omaa elämänsä historiaa läpi, mitä hän on elänyt ja toiminut. Ja Jumala edessä siellä ei yleensä kovin paljon niitä merittiä voi esittää, eikä ole, koska no, hänen lahjaa kaikki, mitä hän on antanut ja vaikuttanut meidän elämässä. Jos siellä alkaa esittelemään kovin paljon, niin aika köyhäksi jää, mitä me voimme esittää ja mitä me olemme saaneet aikaa ilman Jumalaa. Emme ole saaneet paljonko sekasortoa ja kaikkia pettymyksiä, vaan siis oman voiman kautta. Mutta Jumalan kautta, jota hän tekee ja vaikuttaa, se on rakentavaa, yhdistävää ja koossa pitävää. Kasvaminen hengelliseen miehuuteen alkaa ja kasvaa alentumisen kuoleman prosessin kautta. Jos kaikki jää tuohon murrosikäiseksi 9-14-15-vuotiaaksi nuoreen, niin ne on aika äpäriä, monet ei kaikki. Ja siinähän se hakee niin kuin suuntaa ihmiselämän alku, niin kuin jokainen muistelemme murrosikää, niin kyllä siinä aisaan potkimista välillä on ollut, että helinä on kuulunut, kun olemme kotona, että minä en halua olla, kun nyt ahdasta olla tässä kotona. Näin monia tilanteita. Nämä on kaikille meille jonkun asteisesti tuttu. Ja nyt Jumala on suunnitellut, että kukaan meistä uskoon tulleista ei jää tähän alaikäisyyteen tai murrosikään, niin kuin Raamattu puhuu, vaan kasvamme täyteen miehuuteen. Ja nyt meidän tulee niin kuin siitä päästä eteenpäin, ja Jumalan armon kautta me pääsemme eteenpäin. Ja niin kuin ensimmäisessä korintolaiskirjassa mainitaan siinä 13. luvussa tästä kasvusta, niin jakeet, siinä on 10 ja 11. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on katoaa, se mikä on vajavaista, kun minä olin lapsi, niin minä puhun kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Silloin tämä kasvuprosessi on päässyt oikeaan suuntaan, kun se murrosikäisyyden merkit hengellisessä elämässä lakkaa meidän kautta ja meissä vaikuttamasta. Me olemme päässeet kasvamaan, alkaa se miehuuden ihannointi, Kristuksen kirkkauden, Jumalan valtakunnan suunnitelma ja toteutuminen päästä niin vaikuttamaan täysivaltaisemmin meidän elämässä. Ja siihen meidät on kutsuttu ja pelastettu, että me kasvaisimme täyteen miehuuteen hengellisessä mielessä, ja vain Jumala voi sen tehdä ja kasvattaa meitä yksilöinä parhaimmalla tavalla, koska hän tuntee meidän sydämemme, taustat, olosuhteet, ympäristö, niin hänen käteen voi kaiken antaa. Se on niin kuin roomalaiskirjeen 9. luvussa sanotaan, että Jumala on armollinen, kenelle on armollinen, mainitaan, ja se ei ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Ja nyt omatkin suunnitelmat, kun jättää tämä armollisen Jumalan kontrolliin lopullisesti, että Herra, minä olen näin ajatellut ja suunnitellut, jos tämä on sinun tahtosi ja johdanto, niin sitten sinä varmaan vahvistat ja johdata, mutta jos se ei ole tai toisin olet suunnitellut, minä tyydyn koko sydämestäni niin myöskin siihen. Ja silloin hän on armollinen ja johdattaa, ja hänen tahto pääsee suorinta tietä toteutumaan meidän yksilönä ja yhteisönäkin meidän kauttamme parhaalla tavalla. Mutta niin kuin mainitsin, niin tämä on sellainen riskin kuoleman osallisuus, se on kärsimyksen tie. Se on kuoleman tie, se Via Dolorosan tie, ja joskus se on hyvin tuskallista meidän elämässä, mutta sen yhteydessä me edelleen haluamme varmaan elää, ja voisiko sanoa, vaan tuli sellainen ajatus mieleen, että joskus aina uudelleen joutuu niin kuin Jumala edessä tällaisen liiton tekemään, että minä Herra haluan sittenkin sinun ristin kuoleman osallisuudessa kulkea, että ei käy niin kuin tuolla Tuusulassa, kun mä olin saarnaajana, ja mä en tiedä mainitsiko tämä täällä silloin pääsiäisenä toista vuotta sitten, kun kävin, mä olen joskus maininnut se, esimerkiksi oli eräs irakilainen uskova mies, ja se sitten, se oli Malmin seurakuntaan kuuluja, ne oli meillä vierailulla siellä ja tuli käymään, ja se sitten todisti siinä kokouksessa, niin se sanoi, että kun Raamattu sanoi, että joka ristiänsä seuraa minua, ei ole sovellias, niin vaimo oli hänen ristinsä kuulemma. Jumala oli vaimo antanut ristinsä, mutta toisaalta minä ymmärsin sen, käsittikö hän tämä asia oikein tai ei, mutta ei se Raamattu mukaan näin ole se, joka ei ota ristiä, että se seuraa minua. Mä ymmärrän sen niin päin, että Jeesuksen ristin kuoleman osallisuuteen haluamme antaa. Ottaa joka päivä sen suunnan, joka kolkatalta määrätään meidän elämään. Ja seurata sitten häntä sen mukaan, mutta hän tosiaan, kyllä kaikki rupesi nauramaan, kun taas Jumalahan vaan siunaa avioliitto, että yhdessä olemme. Menemme yhdessä vaimo ja miehen kanssa eteenpäin, niin ei se risti voi sillä tavalla olla silloin. Että tuli vaan mieleen kertoa, että tämä on vähän niin kuin tällaisena viitteenä. Ja filippiläiskirjeessä Paavali kertoo omasta elämästään 3. luku, jake 12 ja 14. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koska vaan Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen unohtaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisena kutsunut Kristuksessa, Jeesuksessa. Tässä nyt mainitaan, että ensin tulee siemen kylvää kuolemaan. Ja Paavali sanoi, että ei ollut vielä saavuttanut sitä, hän kulki tätä kärsimyksen kuoleman tietä, mutta eikä täydelliseksi tullut, hän rieti sitä kohti, että tämä risun jyvän tie saavuttaa lakipisteen, siis todella kuolee ja mätänee, ja sen jälkeen vasta, niin kun mä en ole maanviljelijä, mutta maaseudulta kun olen syntynyt, niin jokainen tiedämme sen, että se siemenhän täytyy kuolla ja lahota, sitten vasta se uusi itu ja vihreä alkaa sieltä nousta. Ja se uusi elämä. Ja nyt hengellisesti näin se täytyy olla, Jeesus itse, minä menen välillä käyn tällaisen Jeesuksen sanat Johannes 12 katsomassa sen, ja siinä kun mainitaan täällä Johannes 12 ja 24 näin. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisujyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Ja tässä se on niin kuin kasveihin viitataan tässä, tämä kuolla, se tarkoittaa kuolla, kuihtua ja olla täydellisesti kuollut IRT:n mukaan. Ja nyt kun ajatellaan, että Jeesus tällä tavalla haluaa meitä kuljettaa, että nisun jyvää verstaa ja se tulee täydellisesti olla kuollut ennen kuin voi se uusi elämä alkaa ja vaikuttaa. Että jos sinä haluat hengellistä siunausta ja vaikutusta Jumalan kautta, niin tätä kautta kärsimyksiä hän silloin rukoillaan ja kuoleman tietä oman elämän ylle hengellisessä mielessä. Ja kerrotaan, jossakin olen maininnut joskus tämän myöskin, niin kun mä olin 81 kyssissä Kuopiossa sairaalassa, kun tuluaiskivet yllättäen tuli, ja yksi oli silloin kotona siellä, ja oli, ja sitten mä joudun sairaalaan, 4 vuorokautta oli siellä, kun ne livotteli niitä kiviä pois. Se oli aika tuskallista, kun kylmä hiki nousi pintaan ja lattialla piti kieriä siellä. Ja sitten kun mä olin toinen vai kolmas päivä, niin mä sitten tutkailin, että mä olin Nimalaan just, että elokuun alussa piti mennä saarelle, että onko mä tehnyt väärän valinnan, että nyt tie tukitaan näin ja sillä tavalla, mutta ei se ollut näin. Sitten mä rukoilin siinä, niin tämä Raamatun kohta Jumala toi sen sydämiin, niin, ja sitten ääni jatkoi, että haluatko tätä tietä kulkea? Tahdotko kulkea tämän nisujyvän tietä? Tämä siinä sitten vastasi, missä siellä yksinäisenä. Sinun suunnitelma taas anna toima ja sen mielestä on tietysti, minä laitan täällä. Ja tein tietoisen valinnan ja enkä ole peruutusta vielä pyytänyt, vaan olen pyytänyt, että vahvistaa kärsimyksiä on monenlaisia ollut elämässä. Mutta olen kiitollinen Jumalalle, että silloin että mä olisin hyljännyt sen Jumalan hengen kutsun ja johdannut tässä mielessä. En tiedä, minnekä päin olisi elämän suunta mennyt. Että Jumala johdattaa, ja siksi niin kuin mä sanoin, että nämä on tuskallista tietää, vaikea tehdä välillä valintoja. Silloin kun, ja tämä on yksilöinen, en minä ole kenenkään kuullut toisen, että näin olisi, mutta mulle tuli selvästi tästä Herran sana, ja siinä oli mahdollisuus joko väistää se, tai lähteä siihen, että nisujyvä lahoaa ja kuolee aikaa myöten. Ja sitä taustaa vastettakin Paavalista, että en ole vielä saavuttanut, että prosessi jatkuu, vaikka hänkin oli jo paljon tehnyt Jumalan valtakunnan työn. Ja siihen asti, kun me täällä elämme maan päällä, niin tämä prosessi jatkuu. Ja tällä tavalla Jumala haluaa, että me täydellisesti olemme langenneille luonnolle ja inhimillisen luonnon ajatuksille ja johdatuksille kuolleita hengellisessä mielessä. Jumala saa johdattaa, mutta meillähän on ymmärrys ja viisaus annettu, kyllä me saamme sitä käyttää sitä kaikkia tätä, mutta johdanto tulee hengellisesti olla hänen käsissään ja hänen vaikutuksessaan. Ja sitten Paavali jatkaa tätä samaa filippiläiskirjettä, niin 3. luku jakeet 9 ja 10, ja nyt hiukan eri järjestyksessä näitä luen. Ja silloin toteutuu sen kuoleman jälkeen tämä, kun se uusi elämä sieltä se itu alkaa nousta, ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tuntiakseni hänet ja hänen ylösnousemisen voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Tuntiakseni hänen kärsimyksiensä osallisuuden. Jos ajatellaan, kun Jeesus oli ja ristin puulla ennistään ruoskittiin, hakattiin, nyrkillä lyötiin kasvoihin roomalaiset sotamiehet, sen jälkeen naulat ristin puulla naulittiin siellä, niin nyt Paavali sanoi, että samankaltaisen kärsimyksen osallisuuden. Pilkattiin, syljettiin silmiä. Ja hän ei vastannut, hän ei lähtenyt taisteluun heitä vastaan niissäkään olotuissa, vaan jätti asiansa ja sielussa sen haltuun, joka oikein Suomessa. Ja tämä on se tuskallisin tie varmaan, mikä sinulla ja minulla elämässämme on. olla hiljaa näissä elämän tilanteissa, silloin kun nautoja lyödään ja sitten kun ne lyömämiehet on valinnut Jumala, emme me valitse niitä. Ja onko naulat rosoisia, ruosteisia vai teräviä, niin näin kuvakieltä käytetään. Ne on taivaasta annetaan ne naulat, jos samanlaisen kärsimyksen ja kuoleman kautta haluamme puhua. Ja siksi se on tuskallinen tie, mutta se on sittenkin siunauksen tie. Ja tämä merkitsee, kun me tällä tiellä haluamme kulkea todellista hengellistä alentumista ja nöytymistä Jumalan ja tarvittaessa ihmisen edessä. Ja Jumala voi meitä auttaa tässä Jumalan sanan ja hengen maailmoissa. Ja silloin toteutuu sitten se, mitä Paavali jatkaa. Nyt menen samaan lukuun, jakeet 15 ja 17, tämä Filippiläiskirjeen kolmas luku. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli, ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saatta olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Olkaa minun seuraajani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat niin kuin me olemme teille esikuva. Paavali puhki niin ehyellä sydämellä tätä kärsimyksen ja kuoleman tietä, että hän saatu, että esikuvan, olkaa minun seuraajani. Hän eli sitä, mitä hän puhui siellä tai kirjoitti filippiläisille. Ja siksi tässä, tällä tiellä ei varmaan kukaan niin rintaansa eikä voi röyhistellä, koska kuolema tekee työtään, mutta hengen elämän vaikutuksen sitten toiset ympärillä aistii ja tunnistaa, että nyt on jotakin syvällisempää tapahtunut tuolla kuin ihmisen hengen ja sydämen maailmaa. Sitä ei tarvitse kertoa, mutta kaikki tuntevat ja lukevat, niin kuin korintolaiskirjassa mainitaan. Ja silloin opillinen kiivailu ilman Kristuksen kuoleman osallisuutta, niin siihen ei tarvitse lähteä taistelemaan, niin kuin netissä tänä päivänä jotkut voi taistella eri uskontokuntien kanssa opillisuutta. Minusta se on täysin turhaa ajaa hukkaa ja väittelyä. Totuuden voi tuoda ilmi oikeassa mielenlaadussa ja tilanteessa ja jättää sen jälkeen asian Jumalan haltuun. Ei lähde väittelemään eikä kiistelemään. Ja monta kertaa se saa aikaa enemmän. Mulla on sellainen ilmaisu mainittu tässä kuin lihallisen mielen turvotusta ja väärää kohoamista, joka läiskyy vain toisten silmistä. Ja tätä tulisi välttää, että ei räisky meidän lihallinen mieli toisten kanssamatkajien silmille, oli ne uskovia tai uskomattomia. Ja nyt ellei kuoleman prosessi ole meidän sielussamme ja elämässämme saanut toteutua, niin silloin tapahtuu, että sitä räiskyy. Mutta jos se on kuollut ei voi räiskyä, koska siinä ei ole käyttövoimaa takaisin. Ja tämä on sellainen tie, joka on tuskallinen tie. Tämä on tuskallinen tie, mutta siurauksen tie, väkevän Jumalan läsnäolon tie sydämen ja hengen maailmaan, mitä saamme sitten kokea hänen seurassaan. Tämä kärsimys ja kuolema, jos sanana tuo epämiellyttävän tunteen ja olotilan, en halua tuollaista, vaan haluan näyttävää, kiitävää, kunnian saamista ja huomiota osakseen. Niin kauan kuin tämä mieli on väärä kasvusuunta henkisessä. Me tarvitsemme pysähtyä ja alentua itse kukin, niin kuin sanoin, että mikä ruumiin jäsenen tehtävä meillä on yksilönä Jumalan eteen tutkimaan ja sanoa, että tutki Jumala minun sydämeni. Tunne minun sydämeni, jos tieni on harhaa vielä, johda minut oikealle tielle. Nimenomaan hengellisistä vaikutteista. Minä nyt puhun, että ne vaikutteet olisi meillä oikeat aina määrätyssä elämäntilanteessa. Täydellisiä emme ole, se on myönnettävä ja puutteita on, mutta pyrkimys parempaan on. Alentumisen jälkeen annetaan sanan ja hengen voima valtuutus taivaasta, jota ei tarvitse hakea ja puhua, vaan se tulee lahjana taivaasta elää ja kasvaa täyteen miehuuteen hengellisesti Jeesuksen Kristuksen seurassa. Toisessa korintolaiskirjeessä mainitaan tuossa 12. luku, niin siinä on toinen korintolaiskirje 12. luku, jake 9 ja 10. Toinen korintolaiskirje, näin. Ja hän sanoi minulle, Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä olen mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätää, vaihtoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Kuinka monen, en ole kuullut rukouskokouksissa, minä aina mielenkiinnolla en väärällä mieltä, mutta kuuntelen, kun rukousaiheita esittää, niin ei siellä tämän suuntaisia pyyntöjä ole, mutta minä olen mieltynyt, ovat oikein ahdistuksia ja väärin ymmärrystä. Ja kyllä ovat solvanneet niin hirveän paljon, niin oikein kiitä Jumalaa, että saa olla osanne. Oletteko kuulleet harvoin esimerkiksi?
Erittäin
paljon. Joo. Ja nyt Paavali sanoi, että hän oli mielistynyt. Hän halusi elää tätä hengellisen kuoleman alentumisen tietä Kristuksen kanssa. Ja sitten hän olikin väkevä. Hän olikin sitten väkevä, niin kuin mainitaan tässä, että eikä ole noita isoisia apostelia heikompi, sillä kun olen heikko, sillä minä olen väkevä. Silloin Jumalan voima pääsi enemmän vaikuttamaan hänen elämässään. Ja kun tässä mainitaan näissä jotkut sitten siinä, että mikähän oli tämä pistin, niin minkä minä nyt ymmärrän, toinen voi olla toista mieltä, niin se oli tämä henkimaailma, siis saatanan ahdistavat voimat eri tavalla, koska nythän henkimaailmassa, näkymättömässä maailmassahan meitä rassataan ainakin saarnaajia ja kyllä ne muutkin kokee. Ja sitten vihallisten ihmisten kanssa, niin kuin uskomattomat ihmiset, hän kivitti Paavalia kaikkia, niin se oli se pistin henkimaailma jatkuvasti rysikoi Paavalia sieltä täältä ja sillä tavalla. Ja se pisti, ja se on se kaikkein tuskallisin, ihan kuin oikein henkimaailmat rassaa, ja sitten oikein se osaa sieltä ne kaikki sielun nivelet ja kädet oikein täältä. Ja se on niin kuin pisti, se pistää, se on niin kuin semmoinen avoin haava sielussa, henki sielun ruumiissa. Ja se on tuskallinen, ja siinä karkeaa raspia sitten Jumala sallii, että saa heittää tuolla. Ja sillä tavalla kukaan ihminen ei ole sitä aiheuttanut, se on jostakin vaan sellainen ahdistus ja tuska aina tulee. Ja tällainen mulle on niin käsitys tullut tästä, että se pistin oli tämä saatana enkeli rusikoi häntä, siis eri tavoilla käyttää eri, mikä hänen vaikutusalassaan oli. Ja se oli se pistin, joka ohjaili sitten Paavalin tie. Paavalin elämän suunta ja halu elää Kristuksen kanssa samankaltaista elämää. Olen mielistynyt heikkouteen, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä, ja missä Pyhän Hengen voimassa ja Jumalan sanan elämässä. Aamen.